Pro a proti.
Právě začíná našich 30 minut. Tentokrát o cenové politice léků. U mikrofonu je Renata Kalenská. Rakouská ministryně zdravotnictví vyzvala, aby evropské státy společně bojovaly proti vysoké ceně nových léků. Mají politici šanci úspěšně tlačit na farmaceutické firmy? Nebo mají farmaceutické společnosti morální právo si vydělat, protože na výzkum nových léků vynakládají hodně peněz? Nebudou ty nejlepší léky nakonec jen pro ty nejbohatší? A jak vlastně může pacient na lécích ušetřit? Ve studiu vítám ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Jakuba Dvořáčka. Dobrý den.
Dobrý den.
A do poslanecké sněmovny zdravím poslance hnutí ANO a onkologa Rostislava Vyzulu. Také vám dobrý den.
Dobrý den.
Panové, úvodní otázka, na kterou máte maximálně minutu, zní, jsou vysoké ceny nových léků morální, nebo je farmacie biznis a nemá s morálkou nic společného, pane Dvořáčku?
No, ono už, jak jste to vlastně položila, farmacie, biznis a morálka. Průmysl je tedy o toho, aby byl nějakým způsobem ekonomicky pozitivní, to, aby nějakým způsobem vydělával. A samozřejmě musí to být v nějakých rozumných mezích. A to si myslím, že je jakoby to klíčové paradigma. Ano, průmysl musí vydělávat, protože kdyby nevydělával, tak prostě nebude fungovat. Pokud nebudeme vlastně nějakým způsobem profitabilní, tak nové léky nebudou. A když se na to podíváte, jakým způsobem klesá množství nových přípravků v posledních, řekněme, 10-15 letech, právě díky tomu, jak se nám zvedají výrazně náklady vlastně na vývoj a výzkum, tak samozřejmě tam jsou paralely, které jsou jako neodiskutovatelné, ale nemyslím, že by to mělo co společného s morálkou. Průmysl je od toho, aby byl ziskový. Pokud nebude ziskový, tak nebude existovat. Ta firma zanikne. Když se podíváte, kolik farmaceutických firm vlastně existuje dneska, kolik jich existovalo třeba před 30 lety, tak uvidíte, že tam je výrazný pokles. Jako tam je dneska třeba z těch původních firm existuje třeba třetina, protože buď zanikly, anebo byly nucené se sloučit, aby vůbec ekonomicky utáhly tu investici, kterou musí do nového léku udělat.
Pane poslanče Vyzulo.
Já bych to viděl tak, že v podstatě je to biznis jako každý jiný biznis, to je pravda. Dobře jste položila tu otázku, jestli je to morální taková vysoká cena někdy. Musíme si uvědomit to, že v podstatě vývoj léku trvá velmi dlouho a může stát miliardy dolarů. Je otázka, jestli ten zrovna daný lék opravdu stál takovou cenu, aby musel být potom tak drahý. To my nevíme. Tohle to je určitě spíš tajemství farmaceutické firmy, jako u každé jiné firmy. Ale faktem je, že těch nových léků je celá řada dnes. Ještě nedávno bylo ve výzkumu něco kolem 800 léků nových jenom pro onkologii. A řada z nich se z nich dostane do klinické praxe. Stojí hodně. I faktem je, že jsou lepší, že mají své výsledky medicínské, takže jsou efektivnější. Nicméně ta cena jde stále nahoru dál a dál.
Jak už jsem zmínila v úvodu, rakouská ministryně zdravotnictví Sabina Oberhauserová navrhla, aby státy společnými silami začaly bojovat proti, jak ona sama řekla, globálnímu vydírání výrobců léků. Takže pane poslanče Vyzulo, jde ze strany farmaceutických firm o vydírání?
No, já bych to jako vydírání určitě neviděl, ale myslím si, že tahle ta aktivita je velmi rozumná a logická. Já jsem na ní trošku narazil v té první odpovědi a to je v tom, že vlastně v podstatě veřejnost běžně neví, jaké byly náklady na výzkum daného léku nebo skupiny léku. A myslím si, že ona chce právě ztransparentnit tento proces, aby potom cena byla adekvátní těm nákladům ve výzkumu, aby nebyly ceny přemrštěné, aby to nebyla záležitost, prostě jenom akcionáři chtějí vyšší a vyšší dividendy, tak prostě musíme zvyšovat cenu, ale aby to bylo rozumné, aby to bylo rozumně nastavené, tak kolik to opravdu stálo výzkum, tak aby to bylo i potom zohledněno v ceně. A si myslím, že se i farmaceutický průmysl sám o sobě tímto zabývá, možná pan magister nám o tom řekne víc.
Poněvadž
už několik let zaznamenávám na těch největších konferencích na světě takové debaty o tom, jakým způsobem urychlit výzkum a tím ho vlastně zlevnit.
Pane Dvořáčku, co vy tedy říkáte na ta tajemství farmaceutických firm, na které tady naráží pan poslanec Vyzula? Měly by farmaceutické firmy zveřejňovat, kolik stojí výzkum jednotlivých léků? A tím vlastně taky uvidíme, jestli jsou ceny převrštěné nebo ne.
Já myslím, že to ono za tím směrem, jak pan profesor naznačil, kráčí. Když se dneska podíváte, jakým způsobem se třeba vyvíjí oblast klinických hodnocení, jak se vyvíjí legislativa v rámci Evropské unie v oblasti klinických hodnocení. A celá Evropa se snaží ten proces zjednodušit, zrychlit, to znamená pro nás zlevnit a samozřejmě zachovat určitou bezpečnost. Ale já si myslím, že ta otázka stojí trošku jinak. Nikdo se taky nekouká na to, kolik vlastně třeba stálo vyvinout Facebook a kolik dneska Facebook vydělává svým majitelům a tak dále. Otázkou je, zda přidaná hodnota.
Tak na Facebooku nejsou lidé životně závislí, to je asi ten rozdíl, proto tady vlastně zmiňujeme tu morálku.
Mm-hmm. Já to dokončím. Spíš jde o to, zda ten daný přípravek opravdu stojí za ty peníze, které ten výrobce chce. Takže spíš bych to pokládal do roviny, jako podívat se na to, a to tady vlastně v České republice s tím se zabýváme už poměrně dlouhou dobu, aby jsme to dotáhli do, řekněme, nějaké finální podoby. Health Technology Assessment opravdu vyhodnotit, zda přidaná hodnota toho daného přípravku je adekvátní té ceně, kterou ten výrobce za ní požaduje. Zda to, co přináší, je opravdu takovým, řekněme, zlomem a takovým takovou pomocí vlastně vůči tomu stávajícímu přípravku, který je třeba už dneska dostupný, aby stálo do toho, vlastně do toho, aby ten stát ty investice do něho vložil. Takže spíše to o tom vyhodnotit.
A jak stát nemá podle vás zajímat, kolik stál ten výzkum?
Stát to samozřejmě zajímat může, je otázkou, jestli vlastně může stát jakoby nutit privátní subjekt jako k tomu, aby mu řekl přesně, kolik co stojí v oblasti výzkumu. On to přibližně ví samozřejmě. On přibližně ví, jak dlouho ten přípravek je vyvíjen, on ví, kolik pacientů musí vstoupit do klinických hodnocení, aby vůbec vlastně splnil všechny ty náročné požadavky. Takže dneska si uděláte přibližný odhad, kolik ten přípravek stál. Nicméně záleží na tom, kolik ta daná firma, ono nejde jen o ten samotný jediný přípravek. Vemte si to tak, to, co říká pan profesor třeba onkologie, 800 nových molekul, 800 nových přípravků. Z nich ale do toho, k tomu reálnému pacientovi dojde, jestli desetina z nich. A když si vezmete průměrnou farmaceutickou korporaci, z těch, řekněme, začínajících 5-6 tisíc molekul, na kterých oni pracují, tak za ten rok, za ty léta, kdy se vyvíjí, pak ve finále přijde třeba jenom jeden nebo dva. A oni bohužel vlastně všechny ty náklady, které jsou spojené s těmi léky, které, řekněme, tak řekněme, umřou na cestě, tak se vlastně promítnou do toho jediného úspěšného. Protože někdo musí zaplatit i ty nepovedené pokusy. To, co se vlastně nepodařilo té farmaceutické společnosti dotáhnout do konce, a to je naprostá většina, to je 90% těch léků.
To jsem se chtěla zeptat, pane poslanče, mají podle vás farmaceutické firmy právo si vydělat, když opravdu sami riskují? Může se stát, že po klinických zkouškách se ukáže, že třeba ty vedlejší účinky léku, nežádoucí účinky jsou nebezpečné a lék musí být stažen z oběhu?
No, já si myslím, že tady je celá řada příkladů z minulosti, kdy byl zkoušený lék už ve třetí fázi klinického zkoušení a nakonec nebyla prokázána jeho efektivita, takže známe příklady některých farmaceutických zahraničních velkých kolosů, kde prostě na roky se najednou zasekli a nebyli schopni vůbec, vypadalo to, že by mohli eventuálně i zkrachovat, to se samozřejmě u těch velkých kolosů nestalo, ale jako je možný, že prostě oni z těch několika desítek molekul, které sledují, jim ani jedna nevyjde. A potom pochopitelně, když jim najednou něco vyjde, tak je to třeba předražený. Ale já bych chtěl ještě k tomu, to, co říkal pan magistr, myslím si, že ohledně té cost efektivnosti nebo HTA, takový to Health Technology Assessment a nákladové efektivitě, že tam máme obrovské rezervy, že tohle to vůbec, sice se na tom pracuje částečně, ale máme v tom rezervy, že dostatečně nevyužíváme tohoto hodnocení. Já to řeknu na příkladu. V podstatě v současné době systém je takový, že jakmile lék je úspěšný, tak je zaregistrovaný buď americkou FDA a u nás pro Evropu je rozhodující takzvaná Evropská asociace, to je EMA. A jakmile je zaregistrovaný, tak v podstatě tím pádem je zaregistrovaný i v naší republice a státní ústav pro kontrolu a léčiv, takzvaný SÚKL, víceméně nemá jinou možnost, než jej jako uznat a teď jenom stanovuje cenu a sleduje nebo snaží se vytvořit cenu takovou, aby byla přijatelná pro naši republiku a i pro tu firmu. No ale v podstatě dochází k tomu, že většina léků, se tímto způsobem dostává na trh a oni jsou velmi podobní, jako i v onkologii. A my tam nemáme žádné hodnocení, jestli opravdu je ta nákladová efektivita tak výrazná u tohoto daného léku X proti podobnému léku Y, že bychom ho měli opravdu taky přiznat a dát mu úhradu. Já si myslím, že v tomto máme obrovskou rezervu a že bychom měli více sledovat nákladovou efektivitu daného léku a pak mu stanovit úhradu nebo mu prostě nestanovit úhradu. Prostě musíme říct, že ten lék nemá takovou efektivitu, takovou úspěšnost, abychom za něho zaplatili za rok, dva a půl milionu korun třeba.
Pane Dvořáčku.
S tím se asi nedá než souhlasit a když se podíváme na státy okolo České republiky, tak teď teda myslím spíš více na západ, jako, tak toto je běžným standardem. Když se podíváte třeba na Německo, tak tam je běžné, že vlastně na rok až dva ten lék je dostupný pacientům. Vlastně jejich léková agentura, jejich pojišťovny sledují, jak ten lék, jakou má performanci, jakým způsobem prostě pacientům pomáhá. A teprve potom se vlastně s výrobcem dohodnou, zda splnil to očekávání, tudíž ta cena je adekvátní, anebo ho nesplnil třeba v plné míře, tudíž ta cena je nižší, anebo ho nesplnil vůbec a potom ho nehradí. A samozřejmě ten výrobce buď může zůstat na trhu a získat své pacienty, takže si to hradí sami, a což je velmi nepravděpodobné, protože ta cena těch léků je opravdu poměrně vysoká, anebo se z trhu stáhne. Tak to je. Tak to funguje třeba ve Velké Británii léta, v mnoha evropských vyspělých státech. Snaha Evropy je, aby toto hodnocení bylo pokud možno nějakým způsobem pro Evropskou unii jednotné. Je tam snaha vlastně vytvořit ten Health Technology Assessment tak, aby vlastně potom se dal využít v rámci celé Evropy. Bohužel ty systémy jsou tak rozdílné. Vlastně toho vstupu přípravku a vlastně to, jak je mu přidělována úhrada, jak se negociuje s pojišťovnou, mezi výrobcem a pojišťovnou a tak dále. Že to není úplně jednoduché a ten proces je poměrně dlouhý a už to trvá prostě třeba u nás léta. Byť, jak říkal pan profesor, Státní ústav pro kontrolu léčiv vlastně hodnotí vlastně ty dodané materiály výrobce a dívá se na to, zda ten přínos pro toho pacienta tam je či nikoliv a i u nás je dočasná úhrada. Byť to množství pacientů, kteří se k tomu novému přípravku dostanou v té dočasné úhradě, je velmi limitní.
Ještě k těm rizikům, které podstupují farmaceutické firmy, omlouvám se za neznalost, ale jsou farmaceutické společnosti proti takovým rizikům pojištěny?
Proti takovému to riziku vás bohužel nikdo nepojistí. Vemte si to tak, že ten náklad na nový lék je, bych řekl, kdyby Česká republika se rozhodla platit vývoj nového léku kompletně ze svého, myslím si, že by to byla třeba desetina českého rozpočtu jenom na ten jeden jediný lék, jako ta investice je opravdu obrovská.
Posloucháte diskusi ředitele Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Jakuba Dvořáčka a poslance hnutí ANO onkologa Rostislava Vyzuly. Nad cenami nových léků se podivuje i onkolog profesor Pavel Klenner. Dodává ale, že farmaceutická firma zkrátka chce, aby se jí náklady vložené do výzkumu vrátily.
Farmaceutické firmy vydělávají neskutečné prostředky finanční. Mě například dlouho nebylo jasné, proč třeba ta chemoterapie je tak drahá, když chemicky, teď je to o něčem jiném, když mluvíme o cílených lécích, ale když máme klasická cytostatika, ano. Jsou to jednoduché molekuly, jenomže já jsem vlastně se teprve v průběhu dověděl, že jaksi uvedení léku na trh je strašně drahá záležitost a to musí ty firmy nějakým způsobem ty vyložené náklady dostat zpátky a od toho se odvíjí potom i ta vysoká cena léku.
Tolik profesor Pavel Klenner v pořadu Pro a proti. Pane poslanče Vyzulo, jsou ty ceny přemrštěné podle vás?
Tohle to je taková těžko zodpověditelná otázka. Jako prostě mně se samozřejmě, jako když mě někdo řekne, že cena léku, jako cena léčby na jeden rok stojí mezi milionem a 2 miliony, tak pro mě je to obrovská částka, pochopitelně. Já si myslím, že pro každého. Ale opravdu je to těžko říct vzhledem k těm nákladům, které byly vynaloženy. Jako tohleto si myslím, že právě ta rakouská ministryně, která žádá určitou transparentnost, by mohlo celou záležitost tak nějak osvětlit.
Vy jste to nazval jako rozumnou a logickou iniciativu. Je podle vás i reálná?
To je druhá věc, to je pravda. To nebude tak jednoduché, protože farmaceutický průmysl pochopitelně nebude jen tak lehce chtít uvolnit informace o tom, kolik ten výzkum stál. Ale myslím si, že na druhé straně je tam i z hlediska farmaceutického průmyslu určitá snaha o to, aby ta cena nebyla tak vysoká. V některých programech, například já bych zmínil, možná se o tom budeme bavit ještě později, ale určitě bych doporučil, abychom se naše republika věnovali takzvanému risk-sharingovému programu poněkud intenzivněji, než se věnujeme doposud.
Co to je?
Co to znamená? No v podstatě, jako představte si, že lék se podává určité skupině lidí a faktem je, že na začátku léčby nikdy nemůžete vědět, jestli ten lék 100% zabere nebo nezabere, a na druhé straně nemůžete 100% vědět, jestli ten pacient bude žít při tom léku za 2 měsíce, za 6 měsíců, za 10 měsíců. Prostě určitá část pacientů, na určitou část pacientů lék vůbec nezabere a na určitá část pacientů bohužel třeba odejde, jako zemře po několika málo týdnech. No a tohleto období, ono je to poměrně, ono se to může týkat třeba 20-30% pacientů, kteří dostávají daný lék. No a pokud v tohleto období se pokryjí náklady mezi pojišťovnou a zároveň taky tou farmaceutickou firmou v tom směru, že se řekne například první 3 měsíce bude hradit náklady na léčbu farmaceutická firma a po 3 měsících, pokud ten pacient vydrží po těch třech měsících, tak to pak přijde na pojišťovnu. To je ten risk sharing program.
A co třeba možnost, že by se ta patentová doba prodloužila, protože firma přijde na trh s novým lékem a má zhruba 6 let na to, aby ho vlastně prodávala, a potom na řadu přijdou generika jiných firm.
Jo, no tak tam je ta patentová ochrana lhůta je třeba až 15 let a je fakt, že...
Takže to je, já jsem myslela, že to je 6 let, takže to je u každého druhu léku jinak, nebo jak
ne,
to funguje?
Je to stejné. Je to stejné, samozřejmě ta patentová doba je daná regionem, jako v některých regionech, jako je Evropa, je to třeba 15-20 let. A to, o čem hovořil pan profesor, je to, jak dlouho ten přípravek má na to, aby si na sebe vydělal.
Přesně.
Ta firma patentuje vlastně tu molekulu v momentě, kdy na ní pracuje v laboratoři, to znamená ještě předtím, než se dostane do klinických hodnocení. Ty klinická hodnocení a vůbec ten vývoj, než to dostane ten pacient, trvají 10, 12, 14 let. To znamená, jakoby ta doba, kdy ta firma vydělává na tom přípravku, je opravdu omezená. Samozřejmě nějaký čas ještě vezme i ta procedura, než se vůbec dostanete vlastně do těch národních států k těm pacientům. Ale to, co říká pan profesor, to
je... Dá se říct, že vždycky vyděláte?
Ne, zdaleka ne. Je mnoho případů a je mnoho molekul, které nesplněly ty očekávání výrobců. A i když se ten lék nakonec dostal na trh, tak z nějakého důvodu prostě nebyl tak úspěšný jako třeba jiné přípravky. A takzvaných blockbusterů, znamená přípravku, které opravdu těm firmám vydělali ty peníze, o kterých tady hovoříme, takové ty opravdu naprosto úspěšné, úžasné léky, tak to jsou jednotky. Jo, to není tak, že každý přípravek opravdu té firmě vydělá tak jako závratné částky. Vemte to tak, že i cirka 20% vlastně výdajů toho, co ta firma vydělá, tak 20% vrací ještě zpátky do toho výzkumu.
Je takže to, že farmacie je obrovský biznis, je jenom nějaká chiméra.
Ne, farmacie je obrovský biznis. Určitě ano, proto je tam spousta společností, proto je tam i spousta generických firm, které se snaží potom, co ten patent skončí, nastoupit se svými kopiemi a tak dále. Ale to, o čem mluvil pan profesor, je, myslím, téma, které je poměrně podstatné. A risk sharing je určitě dobrá cesta. A myslím si, že výrobci jsou dneska na toto připravení. I v tom smyslu ano, ti pacienti, kteří neodpoví očekávaným způsobem, náklady neseme my. Ty, co odpoví, ano, nese je pojišťovna. Ty, co opravdu jako na tom benefitují, je to nějakým způsobem hrazeno. Co je u nás problémem, je, že samozřejmě toto vy musíte být schopna velmi precizně a detailně sledovat. A musí být vlastně to lékařské pracoviště dobře napojené na pojišťovnu, musí komunikovat s tou farmaceutickou společností a ty informace musí dobře téct, tak aby se vlastně dali vždycky správně vyhodnotit, zda to je teda spíš k té straně toho průmyslu, to financování, nebo spíš k tomu, k té pojišťovně. U nás, byť se velmi často hovoří o risk sharingách, tak jsou to spíš cost sharingy. To znamená, že pojišťovna přijde a chce po farmaceutické společnosti a priori slevu v tom momentě, kdy vlastně vstupuje na trh a tak, což je trošku jiná oblast. Obecně léky inovativní v České republice jsou nejlevnější v Evropě. I díky České národní bance a vlastně umělému kurzu koruny, kde koruna byla oslabená, cena, která je stanovená jako je vlastně v korunách, SUKL a tak dál. My máme vlastně tady, a to o tom pan profesor hovořil, SUKL stanoví tu cenu tak, že vlastně vypočítává průměr třech nejnižších v Evropě. To znamená, že státní ústav se podívá, rozhledne se po Evropě, vezme tři nejnižší ceny v Evropě, zprůměruje je a to je česká cena. U nás v dnešní době ještě navíc o 15% níž, protože tady máme ten zásah té České národní banky.
Posloucháte diskuzi ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Jakuba Dvořáčka a poslance hnutí ANO onkologa Rostislava Vyzuly. Pane poslanče, vnímáte ten kritický hlas, který se občas ozývá, říká, že se rozevírají nůžky, kdy medicína a farmacie dokáží čím dál větší zázraky, ale čím dál méně lidí si tyto zázraky může finančně dovolit?
No, tak u nás to tak určitě není, aspoň teda v onkologii v žádném případě. Já si myslím,
teď
že...
Teď myslím nejenom v onkologii, ale myslím obecně a myslím i obecně na celém světě, kdy například organizace Lékaři bez hranic na začátku letošního roku vyzývaly státy, aby nebo farmaceutické firmy, aby v těch nejchudších oblastech třeba prodávaly levnější vakcíny.
Tak pokud se týká celosvětově, tak tady to rozevírání nůžek pochopitelně je, že jsou země, kde si mohou tu nejlepší léčbu dovolit opravdu jenom určití vyvolení, kteří mají třeba i komerční připojištění anebo nějakým jiným způsobem se hradí ty velmi drahé léky. Naštěstí u nás tomu tak není, jako a to zatím. Ale otázka je, jestli si to budeme moci dovolit do budoucnosti. Já se obávám, že prostě ta léčba bude natolik drahá, že ani my si to nebudeme moci dovolit. A nejenom my, ale já si myslím, že ani jiné vyspělejší země si to nebudou moci dovolit. Já teď minulý týden skončila největší onkologická konference Spojených států a tam se Američani zabývají tím, jakým způsobem budou léčit v budoucnosti, jakým způsobem budou hradit tu léčbu. A dokonce řekli zcela otevřeně, že při rozhodování o tom, zda lék nasadit nebo ne, se bude hledět mimo jiné, nejenom na to, zda ten pacient je indikovaný, ale zda opravdu na to mají. A to jsou ty náklady, které dávají Američani na zdravotní péči, jsou mnohonásobně vyšší než u nás. Takže jak si ten problém tady nastane, ten problém tady bude, protože léky budou dražší, ale budou taky efektivnější. No, ale, a my se k tomu budeme muset taky nějak postavit. A někdo bude muset i v podstatě i politicky přiznat, jo, na tohle máme a na tohle nemáme. Bohužel.
Já zkusím u toho rozevírání nůžek být konkrétní. Ten příklad jsou nové senzory pro inzulínové pumpy. Firma Medtronic tvrdí, že nabízela Všeobecné zdravotní pojišťovně cenu za jeden senzor 800 korun, ale VSP se rozhodla, že pro dětské pacienty bude hradit 1200 a v tu chvíli musí i dospělí mít tu cenu 1200, přičemž mají od VSP zaplacen jenom 4 senzory ročně. Jeden senzor je na týden. Celkově to vychází pak, že si bude chtít pacient být neustále monitorován na zhruba 60 000 korun ročně, což se asi shodneme, že vydrží pacientovi, který je třeba na invalidním důchodu, tak na půl roku.
No, to máte úplně pravdu. Tak jistě, že...
Co s tím? Proč pojišťovna vlastně hradí více?
To je dobrá otázka. Zeptáme se pojišťoven.
Já se nemůžu ještě přidat. Jako tohle to je bohužel věc, na kterou asi těžko dokážeme odpovědět. Jako to je...
Mně vlastně to přijde velmi absurdní.
Pojišťovna negociuje s výrobcem. Uh-huh. Vy teda zrovna jste narazila na výrobce zdravotnických pomůcek, ne úplně léků, ale... A tam ta problematika je trochu jiná než u léku. U léku vlastně všechny ty cesty a jak vlastně dochází ke stanovení ceny, úhrady, jakým způsobem ten lék je hodnocen a tak dále, jsou velmi precizně v České republice nalinkované. Stejně tak, jak je velmi precizně nalinkovaná regulace toho, jakým způsobem může společnost farmaceutická komunikovat vlastně s lékaři, s pojišťovnami o tom daném přípravku.
Ale víte, co vy jste řekl, promiňte, vy říkáte pomůcky, to asociuje něco, co není životně nezbytné, ale toto je opravdu související přímo se zdravím a životem toho člověka, když je dekompenzován, tak potom nastupují přesně ty léky, jako je léky na diabetickou nohu, na neuropatie, na problémy s očima, dialýzy, transplantace a tak dále.
A já říkám jenom to, že ty procesy u léků a procesy u zdravotnických pomůcek jsou jiné. To, jakým způsobem jako potom negociuje pojišťovna s výrobcem zdravotnických pomůcek, je něco, co asi
já jsem
jako
to jenom zmínila, protože se bavíme o tom, jestli u nás už se ty nůžky rozevírají nebo ještě ne. Tak já jsem uvedla příklad, kdy
rozevírají se po celém světě, ale to není dáno tím, že by se nějakým způsobem měnil ten vztah jako zdravotnictví a ty dodavatelé. Ale mění se celkově svět. Když se podíváte, jakým způsobem se žije dneska v Evropě nebo ve Spojených státech a jakým způsobem se žije v Africe a porovnáte to se stavem před 20 lety, no tak samozřejmě uvidíte jakoby obrovskou disproporci toho, jak ta kvalita toho života šla u nás nahoru a naopak ve většině třeba těch středoafrických států stagnovala. Nebo se vyvíjela velice pomalu. To, co jste zmínila, ano, vlastně dneska většina výrobců, které vyrábí přípravky, které se prodávají v Africe, teď mluvíme třeba o těch vakcínách,
ano,
tak samozřejmě má zvláštní programy, které jsou vlastně pro odběratele z těchto zemí. Ale tam je potřeba pak jakoby zaručit jednu věc pro toho výrobce, a to je podobné u nás tady v České republice, byť jsme na tom mnohem lépe. Jestliže ten výrobce dodá do nějaké země za nějakou cenu, která je jako třeba u nás jako opravdu jedna z nejnižších v Evropě, tak potom ten stát se ale musí postarat, aby ten výrobek v té zemi zůstal. A jako v Africe ta země se může bránit a říct, toto se teda nevyveze, protože prostě ano, máme tuto dohodu, máme jsme tady za nějakou cenu. U nás, protože jsme v Evropské unii a máme směrnici o volném pohybu zboží a osob, tak vlastně žádná funkční ochrana pro to, aby ten daný přípravek v té dané zemi zůstal, neexistuje.
Ale je tady také nějaká solidarita třeba, protože právě na pneumokoka umírá ročně 1 milion dětí, pane poslanče.
Pokud se týká vakcín obecně, tak samozřejmě, že je to záležitost, která je velmi choulostivá a o očkování jsme se zabývali teď nedávno i ve poslanecké sněmovně a byla kolem toho velmi rozsáhlá diskuse a já jsem zastáncem toho, aby očkování bylo dostupné a aby bylo víceméně v určitých oblastech pro děti povinné. No, jako neděje se tak, samozřejmě jsou státy, které jsou s benevolentnějším přístupem k očkování a pak se objevují takové menší mini epidemie, bohužel tedy postihující i děti. Přitom málo kdo si uvědomuje, že u nás máme jednu z nejnižších úmrtností dětí do 5 let a právě díky očkování, tak i ten systém, pokud se týká financování nákupu vakcín, není u nás zcela optimální.
To už je úplně jiné téma. Já jsem jenom chtěla zmínit tu solidaritu vůči chudým zemím, když se bavíme o tom, že farmacie je velký biznis.
No tak jistě, že samozřejmě jsem proto, aby byla solidarita zajišťována v rámci možnosti a že bychom se na tom měli podílet i my do určité míry.
Ono to tak funguje. Myslím si, že za prvé firmy, když obchodují vlastně s africkými státy, tak tam jsou úplně jiné finanční podmínky, než když obchodují s vyspělými zeměmi, jako jsou Spojené státy americké nebo Evropa.
Počkejte, třeba poradkyně kampaně pro očkovací strategie Kate Elder říká, ocitli jsme se v iracionální situaci, kdy některé rozvojové země jako Maroko nebo Tunisko platí za pneumokokovou vakcínu více než například Francie.
O tom nevím. O tom nevím, ale vím, že obzvláště středoafrické státy mají zvláštní dohody s výrobci vakcín, jako aby vlastně vůbec to množství dětí, které je potřebují, dostali. A obchoduje se tam za úplně jiných podmínek než tady v Evropě.
Tak to je zvláštní, že lékaři bez hranic takto žádají, aby se ceny nenavyšovaly, nicméně...
Já vám to velmi rád pošlu. Jako, opravdu ty podmínky, za jakých průmysl obchoduje v Africe, je úplně jiný, než tady u nás v Evropě.
Pánové, 30 minut dnešního Pro a proti je u konce. Já vám děkuji, že jste si našli čas. Ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Jakub Dvořáček, děkuji, nashledanou.
Nashledanou.
Do poslanecké sněmovny zdravím poslance hnutí ANO onkologa Rostislava Vyzulu, také vám děkuji, nashledanou.
Taky děkuji, nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.